Det dere fikk se nå var jo en historie om en mann som fikk livet sitt forandret på flere måter og flere ganger. De siste ukene og månedene så har vi vært i denne lignelsen, de bortkomne sønnene. Der, for du som ikke kjenner til lignelsen, så er det at det er en lillebror og en storebror og en far. Og lillebroren, han er lei av å være med familien sin, og han spør faren sin om arven. Og så stikker han av. Han får arven, og så stikker han av. Så bruker han arven på alt mulig dumt, og så kommer han tilbake, tenker at kanskje faren vil tilgi han, og så blir han tilgitt av faren sin. Og så er det denne storebroren som er igjen, som har veldig store problemer med at faren tilgir denne lillebroren, og som rett og slett sliter veldig mye på grunn av det. Og det er han vi har snakket mest om disse ukene, og det er han vi skal snakke om i dag også. Og for dere som har fulgt denne taleserien, så vet ikke jeg om dere så kanskje grunnen til at jeg viste dere dette vitnesbyrdet. Du skjønner, han som heter Jason Lee, han her mannen på skjermen, han lå dere merke til at han begynte som en lillebror. Han levde med et motto om at jeg er kaptein på min egen skute, jeg er mester av min egen sjel. Jeg vil leve for total frihet. Jeg har alt. Jeg trenger allikevel opplever jeg en tomhet i mitt liv. Han begynte som en lillebror, og så gikk han i kirken. Og så fikk han høre evangeliet for første gang, og så tok han imot frelsen. Men så skjer det noe videre. Hva skjer? Nei, han opplever jo på ingen måte frihet. Det som skjer, det er at han går rett fra å være fra liv til ministry, altså til kirkearbeid, til tjeneste for Gud. Og gikk all in i det og mistet seg selv på nytt. Men han var til stede i Guds hus. Han var sammen med Gud, men hadde fullstendig mistet seg selv. Så det er utrolig interessant historie med denne mannen som går rett fra å være en lillebror, blir frelst, og som går rett tilbake, eller ikke tilbake, men går rett til å bli en storebror, og kjenner ikke på friheten igjen. Og det er det jeg vil snakke om i dag. Det er rett og slett sann omvendelse. Og når vi får etter hvert teknikken opp, så skal vi lese noen ting som var nyttig i møte med dette. For vi skal lese om han her storebroren, og er vi langt unna? Ah, fantastisk. En applaus til min bror. Fantastisk. Da hvis du tar neste, så skal vi lese. Ja, nei, du må bla masse. Dette er hele taleserien. Så det er til neste. Nei, 3-4 tilbake. Når du kan til. Der, ja. Vi skal lese om denne storebroren, og vi leser bare fra vers 29, når jeg har fortalt dere litt historien nå. Når faren kommer ut og skal tale til storebroren og sier at hvorfor kommer ikke du inn og feirer sammen med lillebroren som har møtt og fått livet sitt forandret og kom tilbake til familien, hvorfor vil du ikke feire sammen med oss? Så svarer han storebroren i vers 29, men han svarte faren, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort mot ditt bud. Men meg hadde jo ikke engang gitt et skje, så jeg kunne holde fast med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine, sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, «Barnet mitt, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men nå må vi holde fast og være glade. For denne broren din var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen.» Så denne storebroren, han liker ikke at lillebroren blir tilgitt. Og han liker heller ikke at faren behandler han annerledes, eller det som han mener annerledes. Men så tenker du, jeg vet ikke, når du så den videoen, jeg håper en del av dere forstod, og i hvert fall så har jeg forklart hva videoen handler om, så virker det som at denne mannen opplever på en måte to vendepunkter i livet sitt. Fra at han har vært lillebror til at han kommer i kirken og får høre evangeliet, så er det vendepunkt nummer én. Da blir han fylt av Jesus, og han får bli fylt av evangeliet. Men så går han rett i liksom loviskheten. Han går, ok, nå har han blitt frelst, nå skal han vise til Gud at han er god nok, så han jobber og jobber og jobber og jobber. Og så kommer det til vendepunkt 2, når han er så vanvittig langt nede, og har panikkanfall og depresjon, og har mistet fullstendig seg selv i dette kavet og stresset for å bevise seg selv god nok for Gud, så kommer vendepunkt nummer 2, og det handler om at han blir på ny møtt av Gud. Og så er spørsmålet, og da sier han, da møtte Gud meg, og da fant jeg frihet. Og det er der Gud ønsker å møte oss. Og det som er greien, det er at veldig mange kristne blir møtt den første gangen. De kommer til kirken, og kanskje du har erfaring med det, at du blir fylt av Jesus og evangeliet, og du forstår frelsen. Og så, men så går du rett fra å være en lillebror til en storebror. Så jeg tror at denne mannen ble frelst ved det første møtet, ved det første vendepunktet, men jeg tror han ikke kjente på frihet i sin fars hus før på slutten, når storebroren i hans hjerte fikk bli møtt av Gud. Og det er utrolig mange, og jeg ser det i samtaler med mange av dere, og når jeg har vært i samtaler med masse mennesker, det er utrolig mange som kommer til Jesus som en lillebror, tar imot Jesus evangeliet, og så går det ikke lang tid, måneder eller år, før de er tilbake, eller før de har gått videre i dette storebrorsporet. Dette storebrorsporet om å bevise seg selv, om å være god nok, om å få til nok. Han sier, jeg har tjent deg i alle år, hvorfor har ikke du gitt meg dette? Dette storebrorsporet som handler om, innerst inne, egentlig om å få lov til å kjenne på Guds kjærlighet. Et ønske om å få lov til å leve for Guds kjærlighet. Men så prøver en å gjøre det ved å bevise seg selv og være god nok. Han sa på slutten, no expectations, ingen forventninger. Det var hans store åpenbaring når Gud møtte han helt på slutten. Det var det han forsto. Det var at frelsen, det kommer ingen forventninger med han. Så i utgangspunktet så ja, denne mannen var frelst til å begynne med. Og mange kristne er det, men de opplever ikke friheten i Guds hus. Akkurat samme som denne storebroren, de er i kirken, de er i Guds nærvær, de er der Gud er, og de har alltid vært der Gud er, og de har ikke motet i seg til å stikke av, slik som lillebroren, men de er ikke fri. De er ikke fri. Og grunnen til det handler om at de har ikke, og denne storebroren har ikke forstått sann omvendelse. Hvis vi tar videre, så skal vi se på noe som en evangelist som heter George Whitefield sa om omvendelse. Neste. Og så neste. Og neste. George Whitefield, han sa dette, evangelist, om omvendelse. Og dette kan være banebrytende for noen av dere. Før du kan tale fred til ditt hjerte, må du ikke bare være trist over dine synder. Det catcher vi. Men du må også se problemet med dine beste gjerninger og handlinger. Når en sjel blir vekket av Herrens evangelium, så skjedde med denne mannen i begynnelsen, og tar imot frelsen, så flyr denne fattige sjelen som er født under lovens pakt, rett bak til lovens pakt igjen. Når han har sett frelsen og erkjenner sitt behov for Gud, så sier han, nå skal jeg være et godt menneske. Jeg vil forandre meg, og jeg vil gjøre så godt jeg kan, og da vil nok Jesus Kristus gi meg nåde. Og som Adam og Eva gjemte seg i hagen bak fikenbladene de hadde laget for å dekke deres nakenhet, slik vil denne synderen, når han har møtt Gud, fly mot sine gode gjerninger og intensjoner for å gjemme seg for Gud. Før du kan være sikker på at Jesus er i hjertet ditt, må du erkjenne at dine synder er tatt bort, og også din selvrettferdighet. Så sann omvendelse og sann frelse, det handler om å bekjenne alle våre synder og gjerninger til Jesus. Både de onde, det vi vant til, men også de gode gjerningene. Som jeg har sagt flere ganger i denne taleserien, så var de gode gjerningene til denne storebroren det som hindret han fra å se Gud og fra å finne frihet og frelse. Rett og slett de gode tingene, det moralske livet han levde, det var hindringen. Og for at han skal finne frihet, så må han bekjenne og vende seg vekk fra de gode gjerningene. Og nå må ikke du misforstå meg, det handler ikke om å ikke gjøre gode gjerninger, det handler ikke om å ikke være et godt menneske. Guds ord sier at den som holder mine bud, han er den som elsker meg. Det handler ikke om det å ikke gjøre gode gjerninger, men det handler om motivasjonen bak disse gode gjerningene. Og storboen hadde helt tydelig en motivasjon. Ikke fordi han elsket faren sin, men fordi at han ønsket å få tak i faren sine ting, enten det var arven eller det var en gjøkalv, fordi han har jo tross alt tjent han i alle år. Og med sine gode gjerninger så bygger han på mange måter opp en kapital, en gjeld som Gud skylder han, på grunn av han har jo vært et så godt menneske. For å finne frihet fra dette, så sier Guds ord at vi må omvende oss fra våre onde synder, som vi i hvert fall kjenner til, men også våre gode gjerninger og måten vi tenker rundt det. Så det, for noen av oss så handler det om å legge ned dette jaget om å prøve å være god nok. Legge ned dette jaget om å prøve å få til dette kristenlivet. Legge ned jaget om å prøve å få til disse rutinene og bibellesningen og bønnen og så videre. Det er noe som skaper i oss et slaveri. Fordi at motivasjonen bak det er ikke fordi at vi nødvendigvis elsker Gud, og vi ønsker å være sammen med han. Men motivasjonen for noen er at vi ønsker å få et godt liv. Eller vi ønsker at Gud skal velsigne oss. Eller vi ønsker at Gud skal svare oss på de bønnene vi har bedt. Derfor prøver vi å leve godt. Så sann omvendelse handler om å gi opp både våre gode og onde gjerninger og omvende oss fra dem og ransake vårt hjerte i møte med det. For storebroren i denne lignelsen så var det et ork og et slit å tjene Gud. Han sier i alle år har jeg tjent deg, og det har vært et slaveri. Vi har sett på hvordan ordet tjene på gresk er det samme ordet som å være en slave. Så han beskriver sin relasjon med Gud som et slaveri. Det har vært slitsomt, det har vært vanskelig og tøft. Og som vi så på med denne mannen, han Jason, så så vi at han føk inn i en storebror-tilværelse med å måtte bevise seg selv overfor Gud, overfor seg selv, og også overfor det kristne fellesskapet. Hørte dere noe av det siste han sa? Det var at det han har fått erfare, det er at også det kristne fellesskapet kunne se på han bare for den han er, og ikke for de forventningene og rollene han skulle fylle. Så han fant frihet i dette. Og hovedmotivasjonen til denne storebroren og til han her Jason, det er å finne Gud og bli elsket uten å måtte fortjene det, uten å ha noen forventninger eller å gjøre noe for det. Og det er evangeliet, det er Jesus Kristus pluss ingenting er lik frelse. Det er ikke Jesus pluss et godt moralsk liv, eller Jesus pluss noen gode gjerninger, eller Jesus pluss noen gode rutiner og åndelige disipliner. Ja, selvfølgelig, kristenlivet vil jo være åndelige disipliner og gode gjerninger og alt dette, men det vil flyte ut ifra en forståelse av at vi jobber ikke for å bli akseptert av Gud, men vi jobber ut ifra en forståelse av at vi er allerede akseptert. Vi jobber ikke for hans kjærlighet, men vi jobber ut ifra og lever ut ifra at han elsker oss. Og den forandringen, hele forandringen på om du kommer til å være en storebror som jobber og jobber og jobber og jobber og strever og strever og lurer på hvor lenge klarer du å holde ut i kristentroen. Det er forskjell på du vil være det til du dør, eller om du vil finne frihet. Friheten som Gud har for deg. Og jeg har tenkt på, jeg har jo to små barn. Og jeg har tenkt på, hvis de var i mitt hus og kjente på at jeg må gjøre dette og dette for at pappa skal elske meg. Eller jeg må ha den og den livsstilen for at pappa skal elske meg. Eller jeg skal vise at jeg fortjener dette og at jeg er en god person. Eller hvis mine barn følte at jeg ikke så dem, at jeg ikke elsket dem, og de måtte jobbe for å fortjene min kjærlighet, så hadde det gjort noe med meg og mitt fars hjerte. Hvis jeg opplevde at min sønn Caleb innerst inne, når han blir litt eldre, opplevde at det var slitsomt å være min sønn, for det var så mye forventninger som han i hvert fall hadde i sitt hode. Det var så mye forventninger, det var så mye, og han følte seg ikke sett, så ville jeg gjort noe med meg. Og i Matteus 7,11, hvis vi får den opp, så leser vi om Gud som far. Da leser vi at når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, Hvor mye mer skal ikke den far dere har i himmel gi gode gaver til den som ber ham? Gud han gir oss et bilde på hvordan han er som pappa. Og han på en måte prøver å få oss til å forstå akkurat det jeg snakker om nå. At til og med når dere som er onde, og da snakker han om oss mennesker som er født med en arvesynd, som er født med, i romerne så står det at ingen vil følge Gud, alle har syndet og står utenfor ære for Guds trone. Dere som er onde, meg og deg, når vi vet å gi barna gode gaver, når jeg kjenner på en smerte over at mine barn ikke føler seg sett, ikke føler seg elsket, ikke føler at de blir verdsatt nok, og at de må jobbe for min kjærlighet og for å bli sett og føle at jeg har omsorg for dem. Så prøver Gud å si at ja, det kan sammenlignes med det farshjertet du har, men det er så minimalt sammenlignbart, men allikevel så kan det sammenlignes. Men allikevel, dere som er onde vet nå i hvert fall å gi deres barn gode gaver. Hvor mye mer skal ikke den far, den fullkomne, gode far, gi gode gaver til dem som ber han? Så vår far, hans hjerte knuses, og hans hjerte er i smerte når han ser at vi sitter i dette store bord, teologien, denne store bord tilværelsen, av at vi jobber for å bevise at vi er gode nok. Vi prøver å få til kristenliv. Vi prøver å gjøre de rette tingene. Ikke utifra en motivasjon av at vi vet at vi er elsket. Vi vet at Gud har behag i oss. Men utifra en motivasjon av at vi prøver å få tak i Guds kjærlighet. Vi prøver å bli sett av Gud. Vi prøver å få hans omsorg. Guds hjerte er i smerte når han ser oss som barn, sønner og døtre av han. Være i hans hus, som veldig mange av oss er, og vi har vært det i mange år, har vi vært i Guds hus, men vi kjenner ikke på frihet. For vi jobber og vi jobber, og vi prøver å få dette til, og vi prøver å oppdra livene våre og leve godt. Vi trenger å bli funnet av Gud igjen. På samme måte som denne mannen her som fikk sitt vendepunkt når han fikk høre evangeliet, men som enhver naturlig reaksjon til oss mennesker, fordi at vi er født under lovens pakt. Når vi da blir frelst og skal bli ført inn i nådens pakt, så er den naturlige reaksjonen vår det å gå rett tilbake til lovens pakt. Bare nå har vi forstått at Jesus har dødd for oss, og at vi har en himmel i vente. Men vi er fortsatt tilbake i den lovens pakt som handler om å jobbe, som handler om å holde budene. Og det er ikke slik at vi har de 10 bud foran oss og tenker at vi må gjøre. Det er ikke det som er greien. Da hadde det vært veldig lett å avsløre denne store broren. Men det er når han tjener i Guds hus, når han prøver å være god mot mennesker rundt seg. Ikke fordi at det flyter over av kjærlighet i hans hjerte, eller flyter over av en lidenskap for å tjene Guds rike, men fordi at han ønsker sånn å bli sett av Gud. Han ønsker sånn å få kjenne Guds kjærlighet. Han ønsker sånn å bevise at det var bra, og at jeg er verdig til og bli frelst og bli kalt din sønn. Vi trenger å bli funnet av Gud. Og meg og deg, vi trenger å omvende oss fra våre onde gjerninger, fristelser, ting vi sliter med, synd som i vårt liv, trenger vi å omvende oss fra. Å omvende, det handler om å vende seg fullstendig. Du går i en retning, og så begynner du å gå i en annen retning. Du tar ikke med deg det du hadde der. Du vender deg om og gjør noe annet. Våre onde og vår synd må vi omvende oss fra, men vi må også faktisk omvende oss fra det som Bibelen kaller selvrettferdighet. Dette jaget om å bevise oss selv og bevise vår frelse. Hvis ikke vi vender oss om fra det, hvis ikke vi erkjenner det, bekjenner det til Gud, jeg bekjenner Gud at ja, i disse årene og i lang tid har jeg prøvd å få tak i din kjærlighet. Har jeg prøvd å gjøre slik at du ser meg? Har jeg prøvd å bli lagt merke til av deg? Har jeg prøvd å få lov til å leve et godt liv slik at du er stolt over meg? Slik at du er stolt over meg, pappa. Hvis ikke vi bekjenner det, så vil du være en storebror i mange, mange år til. Og du vil være sliten, du vil oppleve lite glede i ditt trosliv, og du vil lure på hvor lenge holder du ut. Og hvis min sønn Caleb hadde gått med de tankene og tenkt, jeg lurer på hvor lenge jeg orker å være Fredriks sønn. Jeg lurer på hvor lenge jeg kan klare å være under denne byrden over å prøve å få tak i at han ser meg, at han er stolt over meg. Jeg lurer på hvor lenge jeg kan bare jobbe og jobbe og jobbe til det bare sprekker. Det sprakk for lillebroren. Han stakk av. Storebroren hadde ikke motet til å stikke av, men han opplever mye av det samme, men han blir værende. Lillebroren er kjempelett å se at han er bortkommen. Storebroren er mye vanskeligere å se at han er bortkommen. Så hvis du kjenner deg igjen i de tingene jeg snakker om nå, så er du faktisk bortkommen. Du trenger å bli møtt av Gud på nytt. Du trenger å bli fortalt dypt inn i ditt hjerte at Gud ser deg, at Gud elsker deg fordi at du er hans sønn og datter, ikke noe annet. At han har omsorg for deg, og at han er stolt over å kalle deg sin sønn og sin datter. Og hvis det får synke inn i hjertet ditt, så vil gjerningene, rutinene, alle disse tingene som vi prøver å få til, ja, det vil bare flyte over. Så gi alt til han og bekjenn det for han. La han få møte deg på nytt. Herre Jesus, vi takker deg for ditt evangelium, Herre. Vi takker deg for at det er så ransakende, Herre. Vi takker deg for det du har gjort i denne taleserien, Herre. Jeg ber Gud om at det må være vitnesbyrd på vitnesbyrd over mennesker som har vært storebrødre i mange, mange år. Der du har vist, Jesus, sann frihet. Sann frihet. En sann kjærlighet over hvem du er. En sann forståelse over at du elsker hvert menneske, Herre. Vi trenger ikke å jobbe og jobbe for å fortjene. At du har sett oss, som vi leste i begynnelsen, når vi døpte. At du har sett oss fra vi var i vårt mors liv. Herre, du har talt våre hårstrå på vårt hode. Herre, du er stolt over oss. Du har invitert oss tilbake i ditt hus, i din fars hus, der du vil at vi skal kjenne på frihet. Ikke bare være til stede og arbeide og holde ut og tjene og holde ut, men der du, Herre Jesus, der du bare viser oss hvem vi er. Herre, ber om at dette budskapet må skape identitetskrise i noen menneskers liv, Herre. Det er kanskje i krisen og i når vi mister oss selv, når vi ikke vet lenger hvem vi er, det er kanskje da, Jesus, at du, at vi er oppmerksomme nok og desperate nok til at du kan vise oss hvem vi virkelig er, hvem vi tilhører, hvem vi er elsket av. Herre Jesus, berør oss nå, Jesus.